Je úterý 12. března. Posloucháte speciál Studia N. Tady je Filip Titlbach. Dnes s ministrem zahraničních věcí Janem Lipavským. Omlouvám se za ten výraz hned v úvodu, ale budu citovat. Udělejte mi teze, podklady na tohoto z***a. Napište mi příběh Izrael, jak se vykašlal na naše lidi. Tohle rozkázal v neděli okolo 4. odpolední Andrej Babiš v mailu svým spolupracovníkům v hnutí ANO. Chtěl po nich, aby připravili materiál na ministra zahraničí Jana Lipavského. A jak to víme, mail poslal špatnému člověku. Zveřejněné mailové vlákno obsahuje životopis, odkazy na články i zmínky o Lipavského dceři a údajné manželce. Má děti, jazyky? Doptával se v zadání Andrej Babiš. Jak se na to celé dívá ministr Lipavský? Zeptáme se ho ve studiu N přímo v Černínském paláci. Pane ministře, vítejte, dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Jak vám bylo, když jste se dozvěděl, že se Andrej Babiš zajímá o vaše děti?
To člověka zhnusí. Myslím si, že to je politické dno a že to je kultura, která prostě do české politiky nepatří, proto moje výzva směřovala i k tomu, aby prostě veřejnost takové chování, takové přemýšlení o politice jednoznačně odmítla. A to je asi ten můj základní komentář. Já samozřejmě jsem o tom jako velmi jednoznačně prostě prohlásil, že to jsou jako estébácké metody. Já rozumím tomu, že si člověk vytváří rešerše o tom, co říkají například političtí oponenti, jaké zastávají názory, jaké razí teze, ale nemyslím si, že do české politiky prostě patří takové chování, řekněme, slizkého hada, který prostě opravdu se neštítí použít jakékoliv metody.
Jednou věcí jsou rešerše, druhou věcí jsou nějaké osobní složky, kde jsou osobní informace, informace o dětech. Tohle bylo co? Jak vy to chápete?
Já to chápu tak, jak to napsal do té zprávy, kterou nezvládl správně odeslat. A tam on píše, napište mi příběh. To znamená, on chtěl nějakým způsobem konfrontovat mě, mé názory, ale chtěl použít i, řekněme, osobní útoky, což je prostě nízké a nepatří to do české politiky.
Já nechci znova citovat to slovo, které on tam použil, ale použil tam i jedno velmi vulgární české slovo. Je tohle ve vysoké politice běžné, že o sobě političtí konkurenti mluví takhle?
No, nemluvíme o sobě takhle na veřejnosti a on se za to omluvil. Podle mě to není ten jako ve skutečnosti největší problém. Ten problém je to, co ho vyprovokovalo k té reakci. A to byly moje komentáře vůči němu v nedělní televizní debatě, kdy jsem postavil do řady celou sérii výroků, politických výroků Andreje Babiše na adresu obrany schopnosti této země, na adresu armády České republiky, na generalitu, na náčelníka generálního štábu a došel jsem k závěru, že on vlastně systematicky podkopává bezpečnost Česka v době, kdy čelíme vlastně největší válce na evropském kontinentu od konce druhé světové války. Dnes je to vlastně velmi symbolické, protože dnes je den, kdy si připomínáme 25 let Česka v Severoatlantické alianci a došel jsem k závěru tedy, že Andrej Babiš představuje svými výroky bezpečnostní riziko.
No a když tvrdíte, že Andrej Babiš začíná být bezpečnostním ohrožením země, tak předpokládám, že proti bezpečnostnímu ohrožení země se musí zasáhnout.
Já věřím, že to je na voličích, aby si rozhodli, jaké strany chtějí podporovat a pokud předseda nejsilnější opoziční strany opakovaně podkopává bezpečnost této země v době, kdy opravdu nežijeme v lehké době, tak si musí zvážit, jestli teda tato strana nezmění svoji politiku a nezačne bezpečnost této země plně podporovat a nebo tedy ať jdou plus, ať to řeknou na rovinu, ať to nejsou nějaké různé poznámky nebo osobní útoky, ale potom si myslím, že rozhodně voliči takovou stranu podporovat nebudou.
Dobře, ale tak jednou věcí jsou politické výroky i to, co říkáte vy, co by o Andreji Babišovi o nějaké hrozbě, bezpečnostní hrozbě. Druhou věcí je, že přece stát proti bezpečnostním hrozbám musí zasahovat. Tak teď se ptám, jestli to je politická věc, jestli ho tak označujete.
To je politická věc, je to politická věc a pokud některý z politiků, z vrcholných politiků systematicky podkopává obranyschopnost této země různými výroky proti armádě, proti vojákům. Mně někdy přijde, jak kdyby ty vojáky, kdyby se jich bál, nebo kdyby je nemohl ani vidět, tak to považuji za riziko.
Když jste mluvil o těch vulgaritách, tak když nikdo neposlouchá, jak mluvíte vy o Andreji Babišovi?
Já o něm moc nemluvím ve skutečnosti, takže popravdě řečeno nevím, ale já myslím, že každý za zavřenými dveřmi a v soukromí volí slovník, který je mu nějakým způsobem vlastní a přirozený a zároveň si velmi dobře hlídáme, jak mluvíme navenek, ale také jakým způsobem o lidech přemýšlíme.
Jestli posluchači slyší nějaké zvuky, tak to vaše kolegyně vám dělá čaj, protože jste trochu nachlazený, jenom aby pochopili, že se neděje nic v jejich místnosti. Babiš se obhajuje tím, že na vás nescháněl kompro, ale že chtěl jenom vaše děti zmínit ve sněmovně při zvednutí otázky, jestli byste své děti poslal do války. Mění tohle něco na vyznění celé té věci?
Nemění. Andrej Babiš by si měl uvědomit, že děti se do války neposílají, protože do války jdou dospělí, děti a ženy před válkou utíkají. A já bych si přál, aby ta válka i na Ukrajině skončila, aby ukrajinští vojáci mohli opustit své zákopy, protože jsme viděli v Buče, co se stane, když se armáda dostane mezi civilní obyvatelstvo. Viděli jsme vraždění žen, ale i dětí a daleko další příšerné zločiny. A možná Andrej Babiš přeneseně chtěl útočit na tu nejzákladnější lidskou emoci, jestli tedy matka může poslat svého syna do války, už dospělého syna. A já myslím, že každý, kdo zná klasickou českou literaturu, tak na střední škole měl v učivu divadelní hru od Karla Čapka Matka, kde on velmi detailně toto těžké a morální dilema rozebírá a dochází asi nepřekvapivě k závěru, že je vlast potřeba bránit.
Andrej Babiš opakuje, že chce mír, což na první poslech nezní jako bezpečnostní riziko, zní to vlastně jako opak, jako snaha o zajištění bezpečnosti. Pochopí voličstvo, že ta deklarovaná touha po míru může vlastně ve výsledku znamenat bezpečnostní hrozbu?
My chceme bezpečné Česko a spravedlivý mír pro Ukrajinu. Nechceme mír, kdy zločinný stát, agresor dosáhne svých cílů a ještě tento stát bude povzbuzen, aby pokračoval dále. A Andrej Babiš v tomto smyslu poměrně aktivně opakuje moskevské narrativy o míru, o vzdání se, jako by vytvářel dojem, že snaha bránit naši bezpečnost nedává smysl, že za ní platíme příliš moc, že je to zbytečné. Proto jsem ho označil za riziko, protože podkopává naši obranyschopnost, podkopává naši vůli se bránit. A víte, já nemám rád dějinné paralely, ale jednu používám, a to je ten appeasement, to je politika appeasementu, Chamberlainovské chování z roku 1938, kdy Západ odevzdal československou státnost, pokřivil ji, odevzdali jsme území Německu a vůbec to nevedlo k tomu, aby nastal mír. A byl to Adolf Hitler, který v roce 1938 opakovaně v několika projevech velmi důsledně tvrdil, že jeho nároky vůči Československu jsou ty poslední nároky, že nebudou žádné další nároky. Přesvědčil západní lídry a viděli jsme, že to naopak vedlo k rozpoutání druhé světové války. Takže pojďme si tuto lekci vzít a neustupovat ruskému imperialismu. A proto říkám, že to mluvení o míru bez toho, aniž bychom mluvili o bezpečnosti a o tom, co je skutečným českým zájmem, je velmi nebezpečné.
Andrej Babiš ale vyvolává mezi řádky takovou tu otázku, jestli Česku nehrozí přímá účast na válce s Ruskem.
No, my neseme ty následky již nyní. Ať už je to těch 500 000 uprchlíků, kteří sem přišli a o které jsme se jako národ dokázali postarat. A není to jednoduché, jsou tam složité situace. Ať už to jsou drahé ceny energií, inflace, které prostě byly způsobeny Putinovou energetickou válkou. Ať už to jsou náklady, které neseme celkově s tím konfliktem. To znamená, ta bezpečnostní prostředí se v Evropě zhoršilo a my ty náklady neseme již dnes. A ta otázka tedy zní, buď zastavíme ruský imperialismus na Ukrajině, anebo Ukrajina padne a my budeme mít Rusko ještě o to blíže. To je varianta 1 nebo varianta 2. Andrej Babiš žádnou jinou variantu nenabízí a proto pořád docházím k tomu stejnému závěru. A já jsem ještě mluvil o té historické paralele v tom smyslu, že v roce 1938 se Československo rozhodlo nebránit, ustoupili jsme, Západ se rozhodl nejít do konfrontace, ustoupil. K ničemu to nevedlo, konfrontace stejně nastala. Ale my jsme dneska úplně v jiné situaci. My můžeme ruský imperialismus zastavit na Ukrajině. My jsme součástí, a je to dnes, 25. výročí, my jsme součástí nejsilnější vojenské aliance. Máme na své straně demokratické země a jsme v takové situaci, že si můžeme dovolit Ukrajinu podporovat a bude to, je to výrazně výhodnější a levnější, než když se ten problém přenese blíže k nám. Proto to není žádná falešná odvaha.
Vy říkáte, že Andrej Babiš vlastně nenabízí žádné řešení z těch, co jste popsal, ale zároveň ta jeho strategie zřejmě vychází, protože hnutí ANO má teď podle dat Kantaru.cz nejvyšší podporu ve své historii, volilo by ho 39% lidí, ale samozřejmě řekněme, že to byl zatím jeden průzkum. Ale jak se vám na takový průzkum kouká?
Jsme dva roky od voleb a dva roky do voleb. Jsme v polovině. Vláda udělala celou řadu nutných, ale nepopulárních opatření. Tedy já vnímám, že, a to také v těch průzkumech můžeme vidět, že část voličů všech pěti koaličních stran je částečně nespokojeno nebo nevyjadřují dostatečně odhodlaně tu podporu, pak se to projevuje takto v těch výzkumech. Andrej Babiš dokázal vyluxovat právě některé ty protestní hlasy, ale já nevěřím tomu, že v těch 40% jeho elektorátu jsou, že to je konzistentní elektorát, takže tam bude část protestních hlasů a já si myslím, že teďka je na vládě, abychom opravdu zapracovali, musíme zlepšit komunikaci. Na druhou stranu také spousta výsledků naší práce bude vidět. A kdybych měl mluvit za Piráty, tak třeba budou vidět projekty, které děláme v oblasti digitalizace, spustili jsme e-doklady a teďka už bych mohl vyprávět spoustu těch věcí, které nás ještě čekají a já věřím, že to zvládneme do těch voleb úspěšně komunikovat.
Tak uvidíme, co na to průzkum je a nakonec volby. Ale Česko, ještě jedno téma. Česko se teď zapsalo v mezinárodním prostoru jako velký hráč v podpoře Ukrajiny, protože vyvinulo tu vlastní iniciativu na nákup 800 000 kusů munice pro napadenou zemi. Prezident Petr Pavel řekl, že částka na nákup je po příslibu Norska nashromážděná, ale potom to mírnil premiér Petr Fiala, který řekl, že se zatím podařilo vybrat dostatek peněz na nákup první dodávky, 300 000 dělostřeleckých granátů. Tak jak to je?
Já zopakuji slova pana premiéra z dnešního dopoledne z konference Naše bezpečnost není samozřejmost. On mluvil o tom, že 18 zemí, které se zapojilo do této iniciativy, 300 000 kusů je pokryto finančně, pro dalších 200 000 probíhají velmi intenzivní jednání a zbytek se hledá. Já to beru, že prostě od pana prezidenta zaznělo číslo, které v ten moment nebylo úplně přesné. Nevím, co k tomu vedlo. Já za ministerstvo zahraničních věcí můžu říct, že my to velmi aktivně podporujeme skrze naše diplomatické úsilí. Jsme ve velmi úzkém kontaktu s ministerstvem obrany, které fakticky zpracovává ty informace, drží určitou evidenci poptávek, nabídek a dává ty věci k sobě tak, aby se to co nejrychleji dokázalo zprocesovat a aby právně a finančně bylo všechno v pořádku. A zároveň tedy i na ministerstvo obrany, případně na úřad vlády odkazuji s informacemi o aktuálním stavu, protože my to fakticky fakticky, česká diplomacie to fakticky nedělá, my tomu otvíráme dveře a pomáháme, to, pomáháme tedy, aby se ty věci domluvily, ale nesedíme na těch informacích.
A není zvláštní, že tady na dohled je Pražský hrad, tam zní něco, dole pod ním Straková akademie, tam zní něco jiného a my tady sedíme v Černínském paláci a vlastně pořádně teda taky nevíme, kolik toho máme.
Ale my to samozřejmě víme, když je potřeba, tak k těm informacím dostaneme přístup. Musím říct, že celá řada západních partnerů se velmi živě zajímá o informace k této české iniciativě, protože samozřejmě by rádi věděli, které jsou zdrojové země, například té munice, a o těch nehovoříme zcela záměrně, a stejně tak by rádi věděli, kolik dávají třeba jiné země, aby oni potom nedali možná zbytečně moc, nebo naopak příliš málo. Některé země nechtějí, aby se příliš hovořilo o tom, kolik třeba dávají jako finanční částku, protože jejich rétorika ve veřejném prostoru je, řekněme, umírněnější, než ve skutečnosti pak je třeba jejich podíl. Někdy je to zase naopak. Takže já tady ctím opravdu důvěrnost těch informací. Myslím si, že důležité je, abychom pomohli Ukrajinu zásobovat vším, co potřebuje k tomu, aby se mohli bránit proti ruské invazi. Pokud jsou to dělostřelecké granáty, budiš tedy tím materiálem dělostřelecký granát. A já věřím tomu, že nedorozumění v podkladech není něco, co by se mělo často opakovat i na Pražském hradě. Chybička se vloudila.
Dobře, ale já chci slyšet jednoznačnou odpověď. Vybere se to?
Já věřím tomu, že západní společenství bude schopno kolektivně tu částku vybrat, ale stále platí, že tam ještě nejsme.
Co by Ukrajina potřebovala k tomu, aby válku vyhrála?
Já myslím, že Ukrajina především potřebuje odhodlání Západu bránit svobodný svět.
A má ho?
Ukrajina v roce 2014 na Majdanu ukázala, nebo 2013-2014 ukázala na Majdanu, že chce být součástí západního světa. Ten symbolický moment byl ruský zásah do ukrajinské suverenity, kdy vlastně naordinovali tehdejšímu prezidentovi Janukovičovi, že nesmí podepsat asociační dohodu s Evropskou unií. Asociační dohoda je, já to nechci schazovat, ale kus papíru, je to opravdu smlouva mezi EU a například, já nevím, státem jako Arménie nebo Ukrajina, o tom, že povedeme různé takové nezávazné konzultace. Přesto pro Ukrajinu se to stalo známkou toho, do jakého světa Ukrajina má patřit. A pokud se Ukrajinci jako národ rozhodli, že chtějí patřit do Evropy, že chtějí mířit do Evropské unie, že chtějí mířit do Severoatlantické aliance, tak by bylo naší hrubou chybou, a teď nemyslím českou nebo politickou, ale celkově Západu, je hodit přes palubu. Protože vemte si, co způsobilo s českým kolektivním historickým povědomím a národním cítěním, když jsme byli hozeni přes palubu my v roce 1938. Jakým způsobem jsme nahlíželi a občas dneska v takových těch hospodských debatách ještě nahlížíme na ty staré evropské země, Francie, Velká Británie, oživujeme staré bolesti. Naštěstí už jenom v těch debatách. To samé bychom vyvolali okamžitě na Ukrajině. My tedy potřebujeme mít to odhodlání, abychom Ukrajině poskytli všechny zdroje k tomu, aby byla schopna se Rusku bránit. Já myslím, že to je obdivuhodné, jakým způsobem se už 2 roky ta země brání proti daleko silnějšímu nepříteli. A zároveň musíme jasně a principiálně postupovat a zadržovat ruský vliv v Evropě, na africkém kontinentu, konec konců i v regionu Indo-Pacifiku.
Vy říkáte, že je obdivuhodné, jak se ukrajinský lid chová a kolik má ještě energie, ale je obdivuhodné, jak se k tomu tedy staví kolektivní Západ? Protože z různých průzkumů to prostě vypadá, že ta podpora upadá.
Já myslím, že možná Západu ještě dneska chybí jednotící strategie, která by skutečně zasadila do velkého, širokého politického rámce celé to dění. Před 2 lety, je to vlastně víc než 2 roky, ten čas běží, více než před 2 lety si nikdo neuměl představit, že Putin válku začne, a pokud ji měl začít, tak přece Kyjev padne za 3 dny. Ukázalo se, že to není pravda. To znamená, spousta věcí, které my jsme si mysleli o tom našem světě, se ukázala jako nepravdivá. A Souhlasil bych s tím, že Západu trochu chybí něco, co se hezky česky nazývá leadership. A já jsem byl například velice rád, když Macron svolal tu schůzku do Paříže, na kterou se sjeli evropští lídři, aby se domluvili, jak budou postupovat dál. Naše iniciativa tam tedy muniční velmi rezonovala, ale ono to není jenom o granátech do děl, ono je to o celé řadě dalších věcí, které je potřeba udělat, odhodlání v sankční politice, celá řada dalších i vojenských systémů, ale to také o dlouhodobosti, je to o kapacitách, je to Rusko najelo na válečnou ekonomiku a oni si pořád myslí, že mají dost čas, že to v uvozovkách vysedí, mají dost lidí, které jsou schopni a ochotni nahnat na frontu, aby tam zahynuli v naprosto marných bojích. Takže možná nás ještě čeká nějaká fáze přemýšlení, kolektivního přemýšlení. Samozřejmě to, co všichni sledujeme s napjatými, napjatě je další americká pomoc pro Ukrajinu. A já jsem tedy zastánce teze, že pokud americký kongres tu pomoc nedokáže schválit, tak to má zaplatit Evropa.
Mluvíte o leadershipu, ale kdo má být ten lídr? Mají to být Spojené státy, protože jsou největším hráčem v NATO, nebo to má být Francie, protože má na evropském kontinentu jaderné zbraně, nebo to máme být my, nebo Polsko, protože máme k tomu konfliktu prostě blízko?
Česká diplomacie ze své podstaty může mít vůdčí úlohu v jednotlivých iniciativách nebo v momentech, kdy přijdeme s něčím chytrým. Nebo můžeme být v něčem první. Já říkám, že my musíme být velmi chytří v tom, jak děláme zahraniční politiku, protože z logiky věci naše síla v mezinárodním prostředí je daná naším geografickým ukotvením, naší ekonomickou silou, počtem obyvatel. V Evropské unii dokážeme občas zahrát nějaké dobré solo a strhnout ostatní k tomu, aby šli s námi. V Evropě to naše postavení je relativně solidní a myslím si, že to bylo předsednictví, ale právě i naše jednoznačná politika pro Ukrajinu a proti Rusku, která z nás činí čitelné hráče. A tak minulý týden navštívil Prahu Emmanuel Macron a my jsme velmi aktivní právě třeba i v podpoře Ukrajiny, ať už je to Dánsko nebo Nizozemí. Opravdu ta debata a dost často v těch vnitřních debatách jsme zváni na začátek těch iniciativ do těch užších kruhů. A stejně to platí i tedy v situaci, ten lídr musí být logicky ze země, která je dostatečně silná a vybavená k tomu, aby takový leadership poskytla. A dávám jednoduchý příklad. Když by svolal schůzku český prezident do Prahy nebo český premiér, tak ta účast bude jiná, než když ji svolá německý, francouzský nebo britský představitel. Tak to prostě funguje a to jim dává tu sílu toho leadershipu. Takže já nechci teďka jmenovat. Já myslím, že v Evropské unii a v NATO jsme schopni se domlouvat na řadě věcí, ale ještě bychom tam potřebovali ten motor. Já věřím, že se ale situace proměňuje, protože v celé řadě západoevropských zemích postupně dochází k velkému vystřízlivění z Ruska.
No a on by taky lídr mohl být Donald Trump?
Musíme se připravit na to, že americké volby 2. listopadu proběhnou, bude se vybírat mezi dvěmi kandidáty, na rozdíl od voleb v Rusku, které dokonce budou tento víkend, myslím, že nikdo nečeká žádné dramatické výsledky, neplní to čelní stránky novin, na rozdíl od těch amerických voleb. A my jsme jako tady na ministerstvu zahájili různé debaty a interní přípravy na to, co by znamenalo, že se republikánská strana dostane opět k moci. Sledujeme vyjádření různých think tanků, osob, které se pohybují okolo Donalda Trumpa, tak abychom věděli, co očekávat. Myslím, že nikoho nepřekvapí to, že tou největší výzvou pro Spojené státy v případě vítězství republikánů bude Čína. Konec konců na to navazuje i moje cesta po Indo-Pacifiku, kde já jsem sděloval tedy našim partnerům Austrálii a Japonsku hlavně, že bezpečnost Evropy a Indopacifiku jsou provázány. V těchto zemích tomu velmi dobře rozumí a to samé budeme říkat v Americe. Pokud pro vás tedy je největší výzvou dnešních dnů a měsíců a let a desítek let mocenský vzestup Číny, rádi vám s tím pomůžeme. Ale podívejte se, v Evropě máme také své problémy, je to provázáno, pojďme to řešit společně.
Ještě jedno téma bych s váma chtěl probrat, protože velmi palčivým konfliktem je aktuální bombardování pásma Gazy izraelskou armádou, při kterém už zemřeli desítky tisíc civilistů. To rozpoutal tehdy brutální teroristický útok Hamásu, při kterém jeho ozbrojenci zavraždili 12 Izraelců a Izraelek a dalších asi 250 unesli. V téhle otázce stojí Česko pevně za Izraelem?
Česko stojí za principy mezinárodního práva, mezinárodního humanitárního práva. Izrael má právo na sebeobranu, ale zároveň tato obrana musí být vedena v liních tohoto mezinárodního práva. My jsme dali humanitární pomoc do Gazy právě na Světový potravinový program a v tuto chvíli hledáme další prostředky a způsoby. Ono to není jenom o penězích, ono je to i o tom, kdo ty peníze dostane, aby se ta pomoc tam dokázala dostat. Běží aktivity, které by měly tu humanitární pomoc do severní části pásma Gazy dostat. Samozřejmě ty obrázky mě znepokojují, to nemůže nechat nikoho chladným.
Joe Biden, prezident Spojených států a dneska asi největší spojenec Izraele, výrazně mírní tu absolutní podporu. On před pár dny kritizoval Izrael za počty zabitých civilistů a civilistek. Podle serveru Politico Biden zvažuje, že omezí dodávky zbraní pro Izrael, pokud bude pokračovat v útoku na Rafách. My jsme spolu se Spojenými státy jedním z těch nejbližších spojenců Izraele. A tak se ptám, jestli není čas na nějaké přehodnocení nebo reflexi toho českého postoje, jako to udělali Spojené státy v poslední době.
Ten český postoj nikdy nebyl bezpodmínečný. My vždycky hájíme český zájem, vždycky se zasazujeme o to, nebo já se zasazuji o to, aby ten postup byl v rámci mezinárodního práva, což historicky můžeme na některých kauzách i mediálně možná doložit. Mluvím například o zastupitelském úřadu v Jeruzalémě. Ale v tuhle chvíli my jsme součástí té skupiny 26 evropských zemí, které na jednu stranu, a to prohlášení bylo na minulé setkání ministrů zahraničních věcí v Bruselu, kde jsme na jednu stranu potvrdili právo Izraele na sebeobranu, ale zároveň jsme je tedy vyzvali, aby probíhaly takové humanitární pauzy, které povedou i k trvalému příměří. Takže já si myslím, že ta pozice Česka je odpovídající. Samozřejmě máme prostě dlouhodobě historicky velmi dobré a kvalitní strategické vztahy s Izraelem.
Ale to, co se děje v Gaze, není to už obrovská katastrofa?
Určitě tam probíhá humanitární katastrofa, kterou je potřeba, aby se k ní přistupovalo tedy v souladu s mezinárodním právem. I proto mluvím o té humanitární pomoci a proto jsme se i připojili k těm výzvám, aby probíhaly patřičné humanitární pauze.
Zároveň sledujeme nárůst antisemitských nálad i činů. Antisemitských útoků přibývá podle Federace židovských obcí i v Česku, podle Evropské komise v Evropě jako takové. Budu citovat, evropští židé dnes opět žijí ve strachu, stojí v závěrech té komise. Co s tímhle jako česká vláda děláte?
Česká vláda má, myslím si, velmi systematické úsilí, které vede k boji proti extremismu. Je to především agenda ministerstva vnitra, pravidelně vydává zprávu o extremismu a předsudečné nenávisti. Přiznám se, že nevím, v jaké fázi je strategie boje proti antisemitismu, jestli se na tom dokumentu pracuje, nebo jestli již předtím. Není to moje agenda. Nicméně česká společnost naštěstí dlouhodobě příliš antisemitismu nepodléhá. Já jsem za to rád a nemyslím si, že bychom jako vláda, ale možná i společnost něco podceňovali.
A ještě poslední otázka. Podle Američanů je teď dohoda o příměří v rukou Hamásu. Víme, jak blízko jsme nějakému mírovému řešení?
Přiznám se, že detailními informacemi nedisponuji. To, co v tomto rozhovoru vlastně nezaznělo, možná jsem to měl zmínit trochu dříve, tak jedním z těch hlavních cílů izraelské armády je osvobození nebo získání zpět těch zbývajících rukojmí. Mělo by jich být zhruba 220. Hamas je nechce vydat. Část těch vydal dříve výměnou za mír, zbytek tedy stále drží, část jich zemřela. Takže nebo byla zabita v bojích, takže to je asi jeden z těch klíčových požadavků, okolo kterého se to může v tuto chvíli celé točit.
Říká ministr zahraničních věcí Jan Lipavský. Pane ministře, moc vám děkuju a mějte se hezky. Naschledanou.
Já děkuju za pozvání. Naschledanou.
Oslavte s námi 200. výročí narození Bedřicha Smetany. Festival Smetanova Litomyšl od 8. června do 7. července. Program a vstupenky na smetanovalitomysl.cz.
Pokud máte Studio N rádi a věříte v nezávislou žurnalistiku, budeme rádi, když budete epizodu sdílet na sociálních sítích, řeknete o nás vašim blízkým a kamarádům nebo nás třeba ohodnotíte v podcastových aplikacích. Sledovat nás můžete taky na Instagramu pod názvem Studio N Podcast. Každodenní epizody můžeme vydávat jenom díky předplatitelům a předplatitelkám deníku N. Moc jim za to děkujeme. Jsme tu pro vás a vážíme si vaší věrnosti a důvěry.